πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε πρώτα-πρώτα να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι. Τώρα αυτές τις μέρες δεχόμαστε και ευχές.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα όμως μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς ως ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, αυτά που μεταδίδονται από τα ελληνικά και τα διαδικτυακά, θα βρείτε online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε πάντα να κατεβάσετε μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Για το ξεκίνημα, τι να πούμε. Να πούμε ότι είναι συγκλονιστικές όλες αυτές οι εικόνες που μας έρχονται από τη Ρώμη με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος εκδήμησε. Το Σάββατο είπαμε είναι η κηδεία του. Δεν έχει κάποια σχέση με το πολιτιστικό θέμα. Το μόνο είναι ότι ήταν ο ηγέτης ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, έτσι, ενός δισεκατομμυρίου καθολικών, και η ζωή του υπήρξε πραγματικά υποδειγματική. Κάτι άλλο πάλι που δεν έχει σχέση με τα πολιτιστικά, αλλά έχει και μία σχέση με τα πολιτιστικά, είναι αυτό το τραγικό έθιμο με τις κροτίδες, με την Ανάσταση, που στην προκειμένη φάση, πέρα από όσους ακροτηριάστηκαν, υπήρξε και ένας άνθρωπος που ακροτηριάστηκε, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ήταν βιρτουός στο κλαρίνο, ένας άνθρωπος που από αυτό ζει και ακροτηριάστηκε το χέρι του, το ένα από τα, έχασε δύο δάκτυλα. Τι να πει κανείς για αυτό το έθιμο, κάτι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, έστω να φροντίζουμε να παρέχεται κάποια ασφάλεια σε αυτά τα, πώς να το πω, εκρηκτικά είναι τελικά αυτά τα πυροτεχνήματα τα οποία πολλές φορές ρίχνει κανείς.
Μιλάς μόνο για τα πυροτεχνήματα ή και για τις μολότοφ που πέφτουν στο νέο κόσμο? Γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις ενθουσιασμού.
Κοίταξε να δεις. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάποια στιγμή που είχα βρεθεί στη Χίο και είδα όλη αυτή την ιστορία που γίνεται στο Φροντάδο.
Εντάξει, ναι. Ο ρουκετοπόλεμος είναι κάτι που κρατάει στοιχείο πολλές δεκαετίες.
Πάνω από αιώνα. Τέλος πάντων, είναι, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάποιοι κανόνες ασφάλειας εφόσον κάποιος αποφασίζει. Ωραία είναι τα πυροτεχνήματα, ωραία είναι όλα αυτά τα έθιμα, μια χαρά είναι όλα αυτά, εντυπωσιακά και δεν ξέρω τι. Αλλά παιδιά, κανόνες ασφαλείας, αλλιώς όχι. Και τι έφταιγε τώρα ο άνθρωπος να πάρει την κροτίδα στο χέρι? Τέλος πάντων. Περαστικά να πούμε και σε αυτόν και σε όλους τους άλλους οι οποίοι τραυματίστηκαν. Λοιπόν, αυτά τα μη πολιτιστικά. Σε λίγο περνάμε στην πολιτιστική μας επικαιρότητα από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Ένα τραγούδι όμως πρώτα. Πάμε. Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και φέρει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο το θέμα αυτό, «Φαντάσματα, ο αόρατος κόσμος του ελληνικού κινηματογράφου». Είναι μία σειρά προβολών που διοργανώνεται, που ξεκινάει διοργανώνεται στον κινηματογράφο Άστορ από τις 24 του μηνός, από μεθαύριο, Πέμπτη, και θα μεταφερθεί 24 με 30 Απριλίου στο Άστορ και θα μεταφερθεί και 8 με 14 Μαΐου στον κινηματογράφο Παύλος Ζάνας στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία διοργάνωση της, είναι διοργάνωση της Ένωσης Σκηνοθετών Παραγωγών του Ελληνικού Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και μαζί μας για να μας τα πει περισσότερα για αυτό το αφιέρωμα που έχει μέσα πραγματικά εμβληματικές ταινίες, είναι ο Άγγελος Φρατζής, σκηνοθέτης, γνωστός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Παραγωγών του Ελληνικού Κινηματογράφου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Φρατζή, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας.
Ποια ήταν η αφετηρία της ιδέας για το αφιέρωμα φαντάσματα?
Όλο αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο με τίτλο και θέμα και πάλι τα φαντάσματα, αλλά με έναν ευρύτερο πάντα τρόπο. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για αυτό που έχουμε συνηθίσει να είναι ένα φάντασμα, δηλαδή ένας νεκρός ας πούμε που επανέρχεται, αλλά με την ευρύτερη και συμβολική του σημασία στο σινεμά. Και με αυτή την αφορμή είχα κάνει εγώ τότε μια επιμέλεια ενός κειμένου για το ελληνικό σινεμά, για το τι συμβαίνει στο ελληνικό σινεμά με την αντίστοιχη θεματική. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα φαντάσματα, αλλά που να εξειδικεύουμε πλέον όλο αυτό το πράγμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Και κάνοντας αυτό είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πλούτος σε αυτή τη θεματική.
Παρόλο που ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έχει παράδοση στο είδος του φανταστικού.
Ακριβώς, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Παρότι δεν υπάρχει παράδοση στον χώρο του φανταστικού κινηματογράφου μεγάλη, παρά μόνο πολύ μεμονωμένες ταινίες, που τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται, είναι η αλήθεια. Και αυτό ήταν και μια ωραία αφορμή, γιατί φέτος, για παράδειγμα, είχαμε τουλάχιστον τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που αφορούσαν ουσιαστικά το φανταστικό και τα φαντάσματα, το Αρκάντια του Γιώργου Ζώη, της Μαλδίβες, του Ντάνιελ Μπόλτα, και το Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο του Γιάννη Βεσλεμέ. Και μάλιστα έχουμε και ένα στρογγυλό τραπέζι με αυτούς τους σκηνοθέτες μέσα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ας πούμε, στο Άστορ. Mm-hmm. Οπότε, παρότι όμως δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πράγμα στο φανταστικό, υπάρχει πάρα πολύ η ιδέα του φαντάσματος ευρύτερα, δηλαδή ας πούμε κάτι που δεν μπορείς να το πιάσεις, δεν είναι απαραίτητα ένας νεκρός που επιστρέφει ας πούμε ή μια παγιδευμένη ενέργεια, είναι κάτι που κάτι άπιαστο, κάτι που σε στοιχιώνει, και γι' αυτό και εμείς κάπως χωρίσαμε όλη αυτή τη βδομάδα σε πολύ διαφορετικές θεματικές αναμέρα.
Και αυτές οι θεματικές είναι πραγματικά εξαιρετικές και δίνεται την ευκαιρία στο κοινό και κυρίως στους νεότερους που δεν τις ξέρουν να δούνε πραγματικά εμβληματικές ταινίες. Ας πούμε, ξεκινώντας από την Εξαφάνιση την πρώτη μέρα, το ναι. Fiction και τα χρώματα της Σύριδος, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι... Ας πούμε, να, εδώ υπάρχει ένα πράγμα στα χρώματα της Σύριδος που ναι μεν δεν είναι ένα κυριολεκτικό φάντασμα, όμως είναι μια ταινία που ξεκινάει την ώρα που γίνεται ένα γύρισμα.
Αυτός ο Σφίκας βγαίνει σε μια σκηνή, βγαίνει σε μια σκηνή ο Σφίκας και πραγματικά γράφει ιστορία και σηματοδοτεί όλη την ταινία αυτή η εξαφάνισή του με την ομπρέλα.
Και είναι καταπληκτικό το ότι είναι ο Κώστας Σφίκας, που είναι από μόνος του ένα σκηνοθέτη φαντασματικό μέσα στο ελληνικό σινεμά λόγω των πειραματικών ταινιών που έχει κάνει, σαν σύμπτωση, αλλά και είναι και μια υπέροχη μεταφορά πάνω στο ίδιο το σινεμά που κάνει ο Παναγιωτόπουλος μέσα στα χρώματα της Σύριδος, όπου ουσιαστικά αναζητάει το τι ακριβώς είναι πραγματικότητα και το τι μπορεί τελικά ο κινηματογράφος να καταγράψει ως πραγματικό. Πού είναι αυτά τα όρια του πραγματικού και του φανταστικού.
Στην προσωπική σας φιλμογραφία, κύριε Φραντζή, υπάρχουν φαντάσματα?
Έχει τα δικά του φαντάσματα, τα οποία τα κρύβει.
Πολύ, πολύ. Εμένα είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ στις δικές μου ταινίες, προφανώς. Δηλαδή, από το σύμπτωμα που μιλάμε για ένα χωριό και μια τερατόμαρφη ύπαρξη που δεν είναι πραγματικότητα παρά μόνο στο μυαλό μιας γυναίκας, μέχρι και στην τελευταία μου ταινία, Το νόμο του Μέρφη, που πάλι είναι στο μετέχνιο της ζωής και του θανάτου η ηρωίδα, και βιώνει πολλαπλές τις ταυτότητες μέσα σε διαφορετικά σύμπαντα, ή στο όνειρο του σκύλου που είναι μια πόλη φαντασματική ολόκληρη. Οπότε είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ.
Mm-hmm. Ποια είναι η μυστική προβολή που έχετε προγραμματίσει? Θα μας την αποκαλύψετε?
Η μυστική προβολή, γι' αυτό είναι μυστική.
Γι' αυτό είπα.
Είναι ταινία έκπληξη, αλλά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι όντως από πολλούς θεωρείται η πρώτη ελληνική ταινία του φανταστικού. Είναι μια ταινία που έχει παιχτεί ελάχιστες φορές από έναν σκηνοθέτη που είναι ένας σκηνοθέτης φάντασμα, που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι.
Είναι βουβή ταινία ή είναι μετά?
Αυτό μπορείτε να μας πείτε.
Έγχρωμη
ή ασπρόμαυρη?
Είναι ασπρόμαυρη και δεν είναι βουβή.
Ωραία.
Μάλιστα.
Κάτι μάθαμε.
Ενδιαφέρον έχει ότι με τους επιμέρους τίτλους δίνεται και την ευκαιρία να δούμε, να δούμε μια άλλη πτυχή από κάποιες ταινίες. Ας πούμε, στο ταξίδι του Μέλιτος, του Πανουσόπουλου, εγώ δεν θυμάμαι να είχα προσέξει πολύ ότι πρόκειται για μια πόλη φάντασμα. Που μπαίνει σε αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς έτσι.
Με αυτό το πρίσμα, ναι.
Ναι, ή ας πούμε οι απέθαντοι που βλέπω τους κυνηγούς.
Ναι.
Δεν πήγαινε το μυαλό μου, ας πούμε, σε αυτό ότι είναι τόσο σημαντικό σημείο, αλλά αν το δει κανείς με αυτό το...
Βέβαια, γιατί στους κυνηγούς υπάρχει ένας νεκρός... Ναι. Αντάρτης, ο οποίος μένει άφικτος παρόλα αυτά μετά από 20-25 χρόνια που τον βρίσκουν στα χιόνια και προκαλεί ξαφνικά όλα αυτά που προκαλεί στην ταινία, ας πούμε. Οπότε είναι ένας απέθαντος με μία έννοια, όπως και στην Καρκαλού βέβαια του Τορνέ και βέβαια στις Κρυστάλλινες Νύχτες, ναι, που επανέρχεται ο νεκρός ξανά και ξανά, ας πούμε.
Έχετε διοργανώσει και ομιλίες, θα ακολουθήσουν τις προβολές, κύριε Φρατζή?
Θα έχουμε τις περισσότερες φορές και Q&A. Πολλές φορές έχουμε και από σκηνοθέτες κάποια βίντεο που έχουμε φτιάξει που μιλούν για την ταινία όταν δεν μπορούσαν, όταν δεν μπορούν να είναι, ή κάποιους συντελεστές. Ξεκινάμε με την Πέμπτη και με μια ειδική προβολή όπου είναι ουσιαστικά μια πειραματική ταινία του Θανάση Ρετζή, το Fiction, το οποίο θα έχει live μουσική ο Γιάννης Βεσλεμές ή αλλιώς Φελιζόλ, που έχει γράψει ειδικά για την ταινία και θα παρουσιάσει live. Έχουμε πάρτι, έχουμε μια σειρά από πράγματα δηλαδή όλη τη βδομάδα. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία και όπως λέτε να δει κανείς αυτές τις ταινίες μέσα από ένα άλλο πρίσμα, αλλά και να δει κυρίως ταινίες που δεν είναι εύκολο να τις βρει κανείς καθόλου και να τις δει ειδικά στον κινηματογράφο και τις περισσότερες από αυτές όπου μπορούσαμε σε φιλμ 35mm, το οποίο είναι ακόμα πιο σπάνιο.
Mm-hmm. Ναι, είναι δύσκολο. Ή ας πούμε τώρα βλέπω τα στοιχειωμένα σπίτια, οι τεμπέληδες έφορες κοιλάδες.
Ναι.
Σε στοιχειωμένο σπίτι. Δηλαδή ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει σαν στοιχειωμένο κανείς αυτό το σπίτι.
Βέβαια. Γιατί είναι και δένει εξαιρετικά, ας πούμε, αυτή η μέρα με τα στοιχειωμένα σπίτια, με την Ευρυδίκη Β.Α. 2037 του Νικολαίδη και το Ιστορία 52 του Αλεξίου, που είναι και είναι τρεις ταινίες μέσα σε ένα σπίτι και οι τρεις, που με διαφορετικό τρόπο οι ήρωές τους στοιχιώνονται από κάτι.
Ναι, βλέποντας το πρόγραμμα, πραγματικά είχα κολλήσει. δεν μπορώ να το κρύψω αυτό, κύριε ναι. Φρατζή. Και σκεφτόμουν τις ταινίες αυτές που τις είχα πολύ έντονα. Κάποιες από αυτές έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου.
Ιδίως ναι.
Τις παλαιότερες, που ήταν από τις πρώτες που έβλεπα, που είχα δει κι εγώ ως μαθητής στο γυμνάσιο, θυμάμαι τότε. Αλλά τις έβλεπα, έλεγα, για δες τώρα, πώς είναι αυτή η ταινία, τι σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα.
Και τι σχέση έχει με τα φαντάσματα, με τις οντότητες, με τον μυστικισμό.
Είναι πολύ ωραία.
Αν δείτε δηλαδή και την οπτική ταυτότητα του όλου αφιερώματος που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Πάστρας, ας πούμε η Αφίσα είναι μια γυναίκα που μοιάζει να είναι κολλημένη σε ένα τοίχο σε έκσταση, και είναι μια εικόνα από τους κυνηγούς. Ουσιαστικά είναι η σκηνή όπου η Εύα Κοταμανίδου κάνει έρωτα με το φάντασμα του βασιλιά. Ναι. Απλώς την έχει πάρει από κάτω και την έχει κάνει όρθια και ξαφνικά φαίνεται σαν κάτι άλλο. Οπότε είναι ακριβώς αυτή η ιδέα του ότι με μια μικρή μετατόπιση μπορείς να δεις μέσα από τον προγραμματισμό και να διαβάσεις τις ταινίες μέσα από ένα άλλο πρίσμα.
Άλλη κορυφαία σκηνή αυτή. Mm-hmm. Αν τη δει κανείς ανάποδα δηλαδή τη σκηνή αυτή, βλέπει άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιδέα του αφιερώματος και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο στον προγραμματισμό, όταν μπορείς να φωτίσεις και να κάνεις τις ταινίες να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αποκτήσουν ένα διάλογο. Mm-hmm.
Λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα βήματα της ΕΣΠΕΚ, κύριε Φρατζή? Υπάρχουν άλλες θεματικές που θέλετε να αναδείξετε μέσα από τέτοια αφιερώματα?
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει διάφορα αφιερώματα. Η ΕΣΠΕΚ κατά καιρούς, παλιότερα ήταν η Χαμένη Λεωφόρος, που ήταν μια από τις πιο πετυχημένες διοργανώσεις, ας πούμε, για το ελληνικό σινεμά. Αλλά και το Landmark που κάναμε επίσης, που παίξαμε ταινίες στον τόπο που γεννήθηκαν. Δηλαδή είχαμε φτιάξει ένα σινεμά το οποίο ήταν αυτοκινούμενο και πηγαίναμε στα μέρη τα οποία έχουν φτιαχτεί οι ίδιες οι ταινίες, ας πούμε. Από την Κινέτα που παίξαμε στην Κινέτα του Λάνθιμου, μέχρι ας πούμε, το μελόδραμα στην Κέρκυρα και πάει λέγοντας. Δηλαδή γυρίσαμε όλη την Ελλάδα παίζοντας και ταινίες έτσι. Κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναδούμε κλασικές, σπουδαίες αλλά και πιο σύγχρονες ελληνικές ταινίες με έναν διαφορετικό τρόπο, με μια νέα ματιά ας πούμε. Και βεβαίως έχουμε και όλο το κομμάτι που αφορά την ενεργοποίησή μας σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του σινεμά γενικότερα, ενώ τα πιο θεσμικά κτλ.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας και το τελευταίο να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου αναπροβολή είναι 6 ευρώ, ναι. Το ολοήμερο 10 ευρώ αν είναι για όλες τις προβολές
ακριβώς.
Μαζί. Και περισσότερα φαντάζομαι πού μπορεί να δει κανείς, σε ποιο site μπορεί να βρει περισσότερα.
Και στη σελίδα μας στο Facebook και υπάρχει και στη σελίδα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα και στο Άστορ, στην σελίδα του Άστορ, όλα παντού μπορείτε να τα βρείτε.
Ωραία λοιπόν. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Με μουσική τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζει τα συχνότητα. Το Μπλέσσα Πορτοκάλι επιστρέφει με περισσότερα σε πολύ λίγο. Και να ευχαριστήσουμε και την Άννα για τα χρόνια της πολλά. Μπλέσσαν Πορτοκαλί μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move.
Και να πέρασουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε μία παράσταση η οποία φέρει τον τίτλο «Έρημος» και θα παίζεται από αυτή την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο 104, στο γνωστό αυτό θέατρο της Οδού Ευμολπιδών. Πρόκειται για ένα έργο ενός νέου δημιουργού, είναι σύλληψη, συγγραφή και σκηνοθεσία του Γιάννη Φασόη. Δεν θα πω περισσότερα, καθώς τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας τα πει εκείνος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Φασόη.
Χρόνια πολλά. Καλά είστε?
Είμαστε καλά και ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Λοιπόν, ποια ήταν η αφορμή για να γράψετε το έργο «Έρημος»?
Για να πω την πραγματικότητα, την πρώτη παράγραφο του έργου την είχα γράψει περίπου 2 χρόνια πριν, αλλά δεν μπορούσα να το συνεχίσω, καθότι δεν ήξερα ούτε που ήθελα να το πάω το έργο, ούτε είχα κάποιο... Ναι, δεν είχα κάποιο σκοπό να το συνεχίσω. Το καλοκαίρι όμως που πέρασε, αν και ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, ήταν πολύ βοηθητικό στο να με κάνει να γράψω και να συζητήσω έτσι λίγο κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Οπότε νομίζω το καλοκαίρι θα πω.
Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μας πεις όμως και ποια είναι η υπόθεση, ποια είναι το...
Η βάση του έργου. Ναι,
ναι, δεν είναι υπόθεση, είναι πέρα από την υπόθεση, αλλά τέλος πάντων ποια είναι η αφορμή του έργου αυτού.
Μιλάμε για μία νεαρή μαμά, η οποία είναι 25 χρονών και μία νυχτή αποφασίζει να παρατήσει το παιδί της, τον άντρα της και όλη τη ζωή που είχε χτίσει και να σηκωθεί να φύγει. Και καθώς δραπετεύει, κάνει αυτή την απόδραση, βρίσκεται σε μια αχανή έρημο, χωρίς να έχει καταλάβει πώς βρέθηκε εκεί, πώς μπορεί να φύγει από εκεί, αν μπορεί να φύγει, τι συμβαίνει και βρίσκεται μια έρημο στη μέση του πουθενά. Και ουσιαστικά θα πάρει χρόνο να μιλήσει με τον εαυτό της και να διξεδιπλώσει το δικό της τραύμα με το οποίο κάπως αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε. Mm-hmm.
Είναι πραγματικός χώρος η έρημος ή συμβολικός?
Είναι καθαρά συμβολικός. Η ηρωίδα τον αντιλαμβάνεται σαν πραγματικό, αλλά είναι... καθαρά συμβολικός, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει φύγει καν από το σπίτι της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στο σαλόνι της.
Λοιπόν, τοποθετείς το έργο από ό,τι βλέπουμε στο σχετικό δελτίο τύπου, στο μαγικό ρεαλισμό. Το μαγικό ρεαλισμό τον ξέρουμε κυρίως από τους μεγάλους Νοτιοαμερικανούς, βλέπε Μάρκες ας πούμε. Λοιπόν, αυτός ο μαγικός ρεαλισμός έχει πάρα πολύ φύση μέσα του. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ την ιδέα της φύσης και η έρημος είναι φύση υπό μία έννοια. Η φύση αυτή, η συγκεκριμένη της έρημου, η ρεαλιστική φύση της έρημου, παίζει ρόλο στην πορεία της γυναίκας αυτής?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως παίζει ρόλο, γιατί οτιδήποτε αρχίζει να σκέφτεται με βάση το που είναι γιατί είναι σε αυτή την έρημο. Κάποια στιγμή ας πούμε αρχίζει να αγχώνεται μήπως η έρημος είναι κινούμενη.
Ο αντικατοπτρισμός παίζει ρόλο, γιατί στην έρημο υπάρχουν και αντικατοπτρισμοί, βλέπει. Παίζουν ρόλο και αντικατοπτρισμοί.
Βλέπεις οάσεις, βλέπεις νερά.
Βλέπεις πράγματα που δεν υπάρχουν τέλος πάντων.
Ναι, δεν θα δει οάσεις, αλλά σίγουρα βλέπει κάποιους αντικατοπτρισμούς, ναι.
Γιατί επιλέξατε, κύριε Φασόη, τέσσερις γυναίκες ηθοποιούς για ένα μονόλογο? Τι προσφέρει αυτή η πολυδιάσπαση του χαρακτήρα
στη δραματουργία? Να πούμε και ποιες είναι, έτσι. Είναι η Έλενα Γιώργα, η Σοφία Γιαννίτσιου Παπαευαγγέλου, η Ζωή Κικινή και η Φωτεινή Σαββίδη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι προσφέρει αυτή η πολυδιάσπαση του χαρακτήρα στη δραματουργία?
Παρατηρούσα ότι όταν έγραφα το έργο το καλοκαίρι, ένιωσα ότι μιλούσαν παραπάνω από ένα άτομο στο έργο. Και νομίζω ότι αυτό ήθελα να περάσω, το ποιος χαρακτήρας μου μιλάει την εκάστοτε χρονική στιγμή. Γι' αυτό και δραματουργικά έχει στηθεί έτσι, ώστε οι τέσσερις αυτές γυναίκες να είναι η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η ενήλικη και το τραύμα.
Mm-hmm. Τώρα, πώς προσέγγισαν οι ηθοποιοί τις διαφορετικές πτυχές της ίδιας προσωπικότητας
και παρενέβησαν στην όλη
υπήρξαν
δραματουργία?
Υπήρξαν εκπλήξεις στην πρόβα?
Σίγουρα υπήρχαν εκπλήξεις. Σίγουρα τα κορίτσια έκαναν εξαιρετική δουλειά και έφεραν πράγματα τα οποία δεν τα είχα σκεφτεί εγώ και δεν τα είχα προγραμματισμένα. Νομίζω έτσι είναι και η υγιής πρόβα, να ακούει ο ένας τον άλλο και να προτείνει. Νομίζω ότι όλες οι πρόβες ήταν πολύ δημιουργικές και έντονες. Δεν θα κρύψω ότι είχαμε όμως και δύσκολες στιγμές. Υπήρχε μια στιγμή που μια ηθοποιός έπαθε κρίση δουλεύοντας το ρόλο της. Κρίση πανικού μιλώντας.
Mm-hmm. Και το αντιμετωπίσατε, φαντάζομαι.
Όχι, προφανώς. Ναι.
Δεν είμαστε ακόμα σε αυτή την κρίση.
Αν μπορούσατε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα, τη γυναίκα της ερήμου, τι θα της λέγατε?
Έχοντας φτάσει στο τέλος το έργο του, θα της έλεγα ότι τώρα έχει βρει το τρόπο είτε να μείνει είτε να φύγει από την έρημο και ότι πλέον είναι δική της επιλογή.
Α, ότι μπορεί και να της αρέσει η έρημος δηλαδή.
Ναι.
Ωραία ακούγονται αυτά.
Ναι, ακούγονται πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η θέση της σιωπής στο έργο σας? Έχει ρόλο η σιωπή? Δηλαδή η έρημος συνήθως έχει μια απόλυτη ησυχία. Υπάρχει μέσα στο έργο?
Ναι, υπάρχει η εξωτερική ησυχία. Γι' αυτό κιόλας επιτρέπεται η γυναίκα να μιλήσει. Γιατί φεύγοντας από τη βαβούρα της ζωής της, βρίσκεται στην απόλυτη σιωπή και έτσι μπορεί και ακούει ήδη τον εαυτό της και τις σκέψεις της. Και άλλοτε τσακώνεται μαζί της με τις σκέψεις της, άλλοτε συμφιλιώνεται, άλλοτε αποδέχεται.
Οι γυναίκες αυτές έχουν διάλογο μεταξύ τους, οι πλευρές δηλαδή του χαρακτήρα της?
Ναι, το έχουμε κάνει σαν να υπάρχει διάλογος.
Και ένα τελευταίο, από μένα τουλάχιστον.
Υπάρχει
χιούμορ στην παράσταση?
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει έντονο χιούμορ, ναι.
Mm-hmm. Γιατί είναι βασικό αυτό για να γίνει πιο δραστικό αυτό όλο το οποίο θέλει κανείς να περάσει, να υπάρχουν και στιγμές γέλιου και εκτόνωσης.
Ναι, ναι.
Σε συγκινεί περισσότερο το γράψιμο ή η σκηνοθεσία?
Νομίζω το κάθε τι μου προσφέρει κάτι τελείως διαφορετικό. Η συγγραφή μου προσφέρει την εσωτερική γαλήνη, το να μπορώ να καταθέσω τις σκέψεις μου και να φτιάξω έναν κόσμο, ενώ η σκηνοθεσία μου δημιουργεί την απελευθέρωση στο να δουλεύω με άλλα άτομα και να τα κατευθύνω και να... και άλλες φορές κιόλας να με κατευθύνουν και οι ίδιοι χωρίς να σκηνοθετούνται, αλλά να μου φέρουν πράγματα και να λέω άμα δεν το δούμε κι αυτό.
Μάλιστα, λοιπόν.
Βέτη του παρόντος, λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 στο Θέατρο 104 έως στις 15 Ιουνίου, Έρημος.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Είναι από το χώρο του θεάτρου και αυτό. Είναι μια παράσταση η οποία παίχθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών πέρσι. Προσέχθηκε ιδιαίτερα, ακούστηκε ιδιαίτερα. Και τώρα θα παιχθεί για 10 παραστάσεις στο Θέατρο Κιβωτός, αρχής γενομένης από την Παρασκευή που μας έρχεται, 25 Απριλίου. Ο τίτλος του έργου είναι «Τα σκυλιά». Η σύλληψη και η σκηνοθεσία ανήκουν στον Ανέστη Αζά, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μην τα λέω εγώ, λοιπόν. Καλησπέρα.
Χρόνια καλησπέρα. Πολλά, κύριε Αζά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Πώς εμπνευστήκατε την παράσταση «Τα σκυλιά»?
Την παράσταση αυτή η ιδέα προέκυψε από ένα αληθινό γεγονός. Ήταν μια ιστορία έτσι πολύ δυσάρεστη. Μια κακοποίηση ενός ζώου, ενός σκύλου, που είχε συμβεί σε ένα ορεινό χωριό, έτσι, ένα τουριστικό θέρετρο, αν δεν κάνω λάθος, στην Αράχοβα πρέπει να ήταν.
Εκεί ήταν, ναι.
Εκεί ήταν, ναι.
Το οποίο, ενώ είχε προκαλέσει αρχικά, έτσι, πώς να το πω, αποτροπιασμό, ας πούμε, και κάποιες αντιδράσεις πολύ έντονες, γρήγορα κάπως κουκουλώθηκε και ξεχάστηκε. Και κάπως σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ιστορία όχι τόσο, πώς το πω, όχι τόσο κοντά στην αληθινή αυτή καθ' αυτή ιστορία, αλλά λίγο σαν μια αλληγορία, όπου μια ομάδα από σκύλους detective πηγαίνουν, ας πούμε, σε αυτό το χωριό για να ανακαλύψουν ποια είναι η αλήθεια, τι συνέβη στην πραγματικότητα με αυτό το έγκλημα.
Mm-hmm. Ναι. Η παράσταση χαρακτηρίζεται ως πολιτική αλληγορία με στοιχεία ντοκιμαντέρ και film noir. Πώς συνδυάζεται τόσα διαφορετικά ύφη σε μια σκηνική γλώσσα?
Καλά, εμένα μου αρέσει και ότι παίζει, είναι αναφορές στο film noir και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Ο συνδυασμός αυτός είναι καταπληκτικός. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι το έχετε πετύχει. Δηλαδή, ξέρω τι κάνετε και ξέρω ότι τι δαίμονας υπάρχει πίσω, αλλά για πείτε μας λίγο, πώς το σκεφτήκατε αυτό?
Κοιτάξτε, τώρα το νουάρι είναι το κλασικό, ας πούμε, έτσι, ένας κλασικός κώδικας, ναι, που αναγνωρίζουμε από τα αστυνομικά μυθιστορήματα και από τις ταινίες αυτές, το χουντάνιτ, ας πούμε, ποιος το έκανε, που κάπως έτσι λίγο το τσιμπάμε στο στυλ, στο ύφος.
Ναι.
Ειδικά ο Γεράσιμος ο Μπέκας, ο συγγραφέας με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί, γιατί να πούμε το κείμενο το έχουμε γράψει μαζί με τον Μπέκα, τον Γεράσιμο Μπέκα και τον Μιχάλη Πιτίδη, ήθελε έτσι να υπηρετήσει κάπως αυτό το είδος, οπότε τα κείμενα που έστελνε πήγαιναν προς τα εκεί. Και ο Αριστοφάνης έχει να κάνει με τους χορούς, ξέρετε, σε κάποια έργα που έχει τους ζωομορφικούς χορούς που λέμε, δηλαδή όπου οι χοροί του αποτελούνται από ζώα.
Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Μιχάλης, ναι, ολοκληρώστε και θα σας πω μετά.
Αυτό δεν ήταν κάτι περισσότερο, από εκεί και έπειτα, δηλαδή σε επίπεδο δομής, πιο πολύ ακολουθούμε το αστυνομικό.
Πρέπει να πούμε ότι ο Μιχάλης Πιτίδης παίζει στην παράσταση και μάλιστα παίζει το ρόλο που θα έπαιζε ένας Τούρκος ηθοποιός, ο Τσέμ Γιτζίτ Ζουίμογλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει γιατί του απαγορεύτηκε η έξοδος, έτσι δεν είναι?
Ναι, μίλησε κατά του Ερντογάν.
Ναι, ο Τσέμ Ζουίμογλου είναι πολύ φίλος και συνεργάτης μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί. Είχαμε συνεργαστεί και στη Δημοκρατία του Μπακλαδά. Οπότε ήταν κατά κάποιον τρόπο βασικός συνεργάτης όταν φτιάχναμε αυτό το έργο, γιατί να πω ότι ένα μεγάλο μέρος του έργου το φτιάξαμε στην πρόβα σε συνεργασία με τους ηθοποιούς. Και ήταν να έρθει να παίξει κανονικά τώρα σε αυτές τις παραστάσεις, αλλά λόγω αυτών των διαδηλώσεων που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, επειδή όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν συνέλαβε τον Ιμάμογλου, και αυτός τοποθετήθηκε, ας πούμε, δημόσια εναντίον του Ερντογάν, τον συνέλαβαν και του απήγγειλαν μια κατηγορία για υποκίνηση σε απίθεια, σε βία, δεν κατάλαβα ακριβώς. Τον αθώωσαν από την κατηγορία αυτή που του απήγγειλαν, αλλά το έβαλαν περιοριστικά μέτρα. Το απαγόρευσαν δηλαδή να βγει από τη χώρα. Κάναμε εμείς κάποιες ενέργειες, στείλαμε εκεί πέρα συμβόλαια και τέτοια στο δικηγόρο του, ως απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει δουλειά εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα τα πράγματα εκεί πέρα πολύ, πώς να το πω,
ζόρικα.
Πολύ ζόρικα και δεν του επιτράπει από το καθεστώς να φύγει. Ναι. Mm-hmm. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή.
Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα σκυλιά.
Ελπίζουμε πάνω απ' όλα να είναι καλά και θα είναι, είναι καλά δηλαδή προς το παρόν και καταλαβαίνετε. Είναι
και, δύσκολο. Και μακάρι να μπορέσει να επιστρέψει ναι, σε ενδεχόμενο ναι, νέο κύκλο παραστάσεων, μακάρι να επιστρέψει και αφού είναι και μέλος της ομάδας να είναι παρόν στα επόμενα βήματά της. Έτσι δεν είναι?
Μακάρι, μακάρι, ναι. Το σημαντικότερο όμως είναι, ξέρετε, είναι μια επενθύμηση για το πόσο κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα δεν είναι δεδομένα. Και πόσο μεγάλο δώρο, όχι δώρο, κατάκτηση είναι η ελευθερία και η δημοκρατία που έχουμε. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και την επέτειο.
Ναι.
Ναι. Τη θλιβερή επέτειο. Ευτυχώς ναι, πλέον οι νεότεροι τουλάχιστον την έχουν ξεχάσει. Εμείς οι παλιότεροι ναι, τη θυμόμαστε.
Βλέπουμε δηλαδή δίπλα μας, ας πούμε, πολύ κοντά να συμβαίνουν ακόμα τέτοιου είδους πρακτικές και μας σηκώνεται η τρίχα. Mm-hmm.
Οι σκύλοι στη σκηνή τι συμβολίζουν για σας?
Πώς το εννοείτε αυτό, τι συμβολίζουν οι σκύλοι?
Βάλετε κάποια σκυλιά detective. Προφανώς κάτι συμβολίζουν αυτά τα ζώα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια έμπνευση από όλο αυτό το είδος, το οποίο το ξέρουμε αρκετά καλά από τον κινηματογράφο κυρίως. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες με σκυλιά, ας πούμε. Και ταινίες που έτσι και για παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Υπάρχει αυτός ο κλασικός χαρακτήρας, ας πούμε, του σκύλου ερευνητή. Πώς τη λέγανε και τη σειρά, ο Μαξ, ήταν ο ψαρωτής Μαξ. Ρεξ,
συγγνώμη.
Που πήγαινε και βοηθούσε και έλυνε τα εγκλήματα. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα. Γιατί ο σκύλος είναι βασικός στην συνεργάτη.
Ναι. Γιατί αφήσατε τους ηθοποιούς χωρίς κάποια εξωτερικά φτιασίδια, να το πω έτσι, που να δείχνουν ότι είναι σκυλιά?
Γιατί δεν τα χρειάζονται.
Αλλά τους αφήσατε.
Ναι, το λύνουμε δια της κινησιολογίας. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίνου Μωραΐτη, ο οποίος έχει κάνει όλο αυτό το training με τους ηθοποιούς για την κίνηση των ζώων. Δηλαδή υπάρχει, οι ηθοποιοί παίζουν σε δύο επίπεδα και φυσικά σαν άνθρωποι, ας πούμε, αλλά και σαν σκύλοι στα τέσσερα. Οπότε ξεκίνησε μια προπόνηση κάποιους μήνες πριν ξεκινήσει η παράσταση. Και το ένα έφερε το άλλο, όπως γίνεται συχνά στο θέατρο, όπως ξέρετε, στις πρόβες. Δηλαδή η ίδια διαδικασία μας πήγε προς τα εκεί, όπου στο τέλος δεν χρειαζόμασταν κάποια άλλα, ας πούμε, στοιχεία μακιγιάζ, καταλάβατε. Mm-hmm. Αλλά αρκούσε, ας πούμε, η κίνηση.
Λοιπόν, φτάνετε στο φινάλε, φτάνετε στο σημείο, δεν θα μας πείτε βέβαια ποιος, αλλά φτάνετε στο σημείο να αποκαλυφθεί ποιος έκανε το φόνο?
Υπάρχει ένας χαρακτήρας σε αυτή τη μυθοπλασία που έχουμε φτιάξει, που ναι.
Δεν θα μας πείτε αν είναι άνθρωπος ή σκύλος.
Αυτό θα το πάρει να το δείτε.
Υπάρχουν σκέψεις να ταξιδέψει η παράσταση στο εξωτερικό ή σε άλλα φεστιβάλ?
Στο παρόν έχουμε κλείσει να πάμε στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Για επόμενες παραστάσεις εκτός Ελλάδας θα δούμε, θα δείξει.
Για την ώρα έχετε τις παραστάσεις εδώ, στο θέατρο Κιβωτός.
Παρασκευή και Σάββατο στις 9.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κυρία Ζάκα. Καλή συνέχεια.
Και χρόνια πολλά και πάλι, καθότι και ανέστηση. Καθότι και τη γιορτή σας. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας. You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is?
And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organization. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow.